mbongo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye mpoko ilamu peboye ibola muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukilia lelo. Mapona mimba makelibibeko masalami lobiloleki na territoire ya Yakuma na Nord Ubangi pe na Masimanimba na Kwilu mbele ebwakami po na buweleli ya po te baweleli bandima bile mbobie bikumbima na mapona mimba ya.
Eloko na kosenga eke unité ezala toyamba resulta to ndima bandeko bakobima wana parce toyebi te osakri baforce na ye bambongo pe asala eloko malamu mpe kuma na resulta bimisa resulta mabe.
Na ituka ya Ituri baloni bilanga ya gopma ya Dendro cheferi ya Bahema Nord na territoire ya Djugu bazungili nzela ya musala na bango na bubati la mi ya basoda ba Kimia ya MONUSCO atako isika yango isimbami na babungi ba Kodeko baye babomaka mbala mingi.
Tosepeli makasi pona musala e MONUSCO tozosenga na MONUSCO a renforcer sécurisation abana basala ka elanga na chefri ya Bahema Bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali po bitumba.
Na lina kanabiso itandu ya masano ya lelutu kulubela Women Basketball Ligue Africa epai CNSS e Siliana Molongo ya Sambo pe ma kumeno e Bendi Mukila tukulubela pe rugby epai Herman Mbonyo alungi mapunami puna kukoba kukamba federation na yango na ekolo Congo Demokratika. Makambo maemanso tukukendi na bolei nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Batomboki ba M23 ba botulaki mboka matembe lobiloleki sima na bozangi ya bosalami ya bokutani kati na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokokani wa ye ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi lobiloleki na Luanda na Angola. Bitumba bikubaki kongala na makasi na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Boko na bayi mampinga FRDC bandimi ete basoda ba mampinga maye ba mibendi na mboka Vuchorovia ba tomboki ba tie wuta mwangonga bibundeli ya makasi na matembe na kilometre Tukumutuba na Lubero centre. Moko na ba officier ya ekolo Congo Demokratika lobi bayi mampinga mingi ba tiki esika yango pe ba tindami elongo na ba bundi ya ba wazalendo na bisika bitumba. Mabota mingi makimi na biloko na bango na mitu bayi misala miadi sungi balobi makoki mazali penza malongati pe lolenge ya kubika ya batu ezali mabe na esika yango lobi loleki Felix Tshisekedi mokonze ekolo Congo Demokratika na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame ba kutana kili susute na Luanda na bobondisi bwa mokonzi Angola Joao Lorenzo oyo aponama na Union Africaine pona Kimia na monile ya ekolo Congo Demokratika. Masolo makolengi la bokutani kati na bakonzi babale bo masuki samaki na okokoso tango bayi Rwanda basenga ki ete Kinshasa evanda na mesa na masolo na M23 bayi ekolo Congo Demokratika baboyi epe balo bi masulu na M23 makoki kozalate na mazalaki tepe na makambo maye mazalaki kosalama na Luanda puna Kinshasa M23 ezali mabungisi mabadongolo meso. Mbano ya Nobel ya kimia ya Ekolo Congo Democratique, Dr. Denise Mukwege, a singi na bikolo baninga miba Ekolo Congo Democratique, kopesa etumbu na Rwanda, sima na bokutani boye, bosalama kite lubiluleki na Rwanda, bokutani boye, bokukaki kosuka na boti ya mi manzaka na mokandami wa kimia kati na bikolo mibale. Dr. Denise Mukwege, a lobi ete Ekolo Amerika, Union africaine, France, Royaume-Uni, na basusu basengelinde ko talantina penza ya bitumba na monile ya Ekolo Congo Democratique eye ezali bongo tina yango ezali bozwi ya makele na pe boteki yango na mayuya pe lisusu bozangi bopesami etumbu mbano ya kimia asengi botosami ya boyokani to accord cadre ya Addis Abeba pona kuluka kosukisa wale ya bituluku ya bana ba Ekolo Congo Democratique baye bazali ko kimaka bisika moko na mususu na bitumba biye Rwanda ezali kosala na mabili mayango. Denise Mukwege azongeli bosenga bwa papa wa Roma papa François oyo asenga ki bayi molongo kotika kotiola pasi na bitumba na Ekolo Congo Democratique. Kulika batolibwa bakufi kati na sanza mibale na territoire ya Malemba Nkulu na ituka ya Olumami na Bobomi boye babundi ba maimai ba fundami kosala ba kambi ba territoire ba pesi sango ete mingi ya bawei bazalinde ba civili kasi ba officier babale ya FRDC pe ya polisi pe bakufaki mukambi ya Malemba Nkulu Joel Kayemba na alobina sanza ya zone mibale ba maimai ba bomaki ba balungani babali epe bakenda kikutu ata musika na kubomaka major moko ya FRDC na azalaki lieutenant na batumbaki pe lieutenant moko ya police pe batumbaki bango ba maimai basalaka mobulu mingi na ituka ye. Mapuna mima bakeli mibeko masalamaki lobiluleki na territoire ya Masimanimba na etuka ya Kwilu na ya Yakuma na Noru Bangi epai mapuna mima sanza ya zumi na mibale ya 2023 maboya maki pona mubulu pe mayuya bayi société civile batpe ba tatuli ete bilembo bichiamaki na bisika mapuna mima salamaki babwa kimbela ete ngambo iso esengeli indima na kimia bilembo biye seni misalami ya mapuna mi miko sangisa pe miko sakola. Mokonzi ya Ekolo Cameroun Paul Biya abwa kimbela ya misala ya lombango pu itali lulengi nkita ezali ya semaga lisangali ya nkita pe ya misolumi ya Afrika ya katikati ezali na mwa mobulu alobi yango na likitali ya kafu ya lisangali ye lizali kusalama na yaunde utalelo bakonzi ba Ekolo Congo Democratique Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, na Mahamat Idriss Déby ya Tchad, Bazalite, na Bokutani, Boibo Fungwami Lelo, na Yaoundé, Paul Biya, a Beleli, po na Makoki, ma Semag, na Libandela, mazali, na Libanda ya continent, mazali malamute, pe yango ezali komema, Boutungisi, a Sengi Bayi Semag, Banso, Lokola, Congo Brazzaville, Centrafrique, Guinée Équatoriale, na Tchad, kuzwa mikano misingili pona yango. Mabungisi mabengami UPR elongo na Centre Carter ma pesaki mate ya Poso Moliki na bayekoli ba Université Pédagogique Nationale ya Kinshasa pou itali misala ya makoki mabomoto bayekoli ba pesami mate ya na maimatali justice transactionnelle bote ya mi ya bilenge ya basi pe makoki mabomoto. Mm. Bachar al-Assad mokonzi oyo a kwisami na bokonzi na Syrie alobi lelo ete atika kimboka na ye na bosenga ya Moscou azui maloba mbala ya yambo poso moko sima na batomboki balingomba Ayat Tahir al-Sham ba botolaki bokonzi. Bachar al-Assad alimboli ete atika ki azalaki na Damas enguma mokonzi ya Syrie kino mokolo mwambe ya sanza eye na tongo na base ya mampinga ma Russie ya Omemine eye ezalaki kubeta mambungu masasi na badon pe nzela mosusu ya kukime ezalaki te Moscou nde sengaki abima na mpokwa. Bachar al-Assad alobi ete batombo kibaye bazali ba dongolomeso azalaki mokonzi na mboka eye uto 2000 liboke lia Ayat Tahir al-Sham elobaki ezali lisusu te eteni ya Al-Qaïda lokola ezalaka kala ezali kino sika na kasa ya mangomba ya badongolo meso echama na bikolo lokola Amerika pe misusu kasi lobilo leki Washington elobaki ezwaki contact ya mbala ya yambo na batomboki baye bazwi bokonzi na Syrie. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mapona mibake limibeko masalama ki lobiloleki na territoire ya Yakuma na Nord Ubangi epe na Masimanimba na Kwilu. Mbela e bwakami na baweleli po na baye ba kondima bilembo biye e biko bimisa. Tokende bongo na mboka Yakuma na Franka Biliwe.
Mbela yango ebwakamaki na Jean de Dieu Wuluwulu, mukambi ya société civile ya territoire mei sima ya mapona mimaye masalemaki mokolo mwa lobi loleki toyoka Jean de Dieu Wuluwulu o VOA Lingala.
Élection elekle bakati na kimia moko ya kolobate meme ba population bango moko babani kolobate atoka banda babandi osala élection komona te élection oyo eleki na kimia pe moto akei aponi moto na ye na ndenge na ye nde ezali oyo
alobater
babiru mosusu batemoin bazalaki babiru mosusu batemoin bazalaki te kowuta na ndenge bapesaki delai ya te parti politique baya kozwa accréditation ya batemoin na bango bongo tango délai ba parti politique mosusu ba pensa ki dans les délais et seni à mon avis des délais de la qui dépassé mais c'est ainsi que sur 5000 ou de la qui accepté ba na base des données ba y a seulement 3000 alors mon était à 3000 wana au kabola bango na ba bureau de vote et pour cacher c'est ainsi que na ba bureau de vote mosusu ba témoin ba zara qui prochainement seni azwa ba disposition oyo ye a lui et pas na biso na yakoma pour être élection balasima elekana na kati na tranquillité na kati na kimia moto na moto a se senti libre.
Jidite Zongia moi opposition oyope azali kowela ebonga ya mtoma ya ekolo asepeli na mutindo mapona mimango malekani asengi na baimboka kundima biano bikopesama na seni ozwaki maloba majidite Zongia.
Dans l'ensemble, élection de Kimalam. C'est ni un programme qui va machine à voter tel que ceux qui tricheraient, mon corps à taille à monter et mon ami, va qu'on détecte en gros. Alors, à ce niveau, nous, on ne peut qu'accepter les résultats tels qu'ils allaient. Pour dire à l'objet, mon boulot, ils allaient qui y a ma capacité. Moi, va dire que mon kémkén à certains points. Et ni d'appuyer, bah, le reste, ma dispositif sécuritaire, il y a quoi qui, dans ma machine à voter, ok, moi, qui est là, qui violé, il y a pour décider où il y a mis Nicolas. Mais bien sûr, personnellement, dans oyo ndenge namoni nakoki koloba ke élection elekaki malamu dans l'ensemble du territoire ndi koloba yango avant tolobi yango pendant tokoloba yango mpe après eza malamu eza na kimia alors tokosenga ke kimia wana ekontinue.
Antoine Zangi moi majorité politique ya Litomba alobi ete maponami ya mbala ye malekani malamu mingi moto moko te asengeli koboya biyano kosalema na Seni.
Seni a fait son travail correctement et toujours je rappelle que le quoi Seni a fait correctement a disapé résultat na ye ndenge bana ya komba de hein mais le quoi la élection ya solo yoko bima résultat yo bima tango sene na bande koke babosana tukene liboso. Tout à la base, tout à la réta, il y a une année que tu récupérais par rapport à la territoire Moussoussou, par rapport à la circonscription électorale Moussoussou. Et là, on a aussi une unité dans la, où il y a un résultat, tout le monde dit que je ne pas parce que tu es fini à pouvoir consacrer la force de la Mbongo. Et à ça, il y a un résultat, il y a un résultat. Mais il y a un résultat, il y a un résultat, il y a un résultat.
Ezali lobi o mwa lomingo nde bafandi ya territoire ya Yakoma nsima ya mbula moko baponi ba ntoma na mboka na bango oyo ezali na ba ntoma ya ekolo mibale pe ya etuka mpani.
Na etuka ya Ituri na nord-est ba Luni Bilanga ya groupement ya Dendro cheferi Bahima Nord na territoire ya Djugu bazongeli nzela ya mosala mwa bangu na bobate la mi ya basoda ba kimia ya MONUSCO atako isika yango esimbami na babundi ba Kodeko bayi babomaka mbala mingi fiston isimwami ya kitaki na mboka Dendro po na viwa Lingala tolanda sango amemeli biso.
Boloni Bilanga, mpe boboko li bibole, bozali mosala moye, mabota mamboka mingi ya groupement de dro, masala kampwete, bayi bako bika. Mwa mikolo meleki, nzala ezingilaki mabota mana pambate, mabota mango, mazalaki kokende, bilangate, pona bitumba bia basima manduki bako dekona Zahir, bazalaki kosala. Biloko binso, bipunza makimpe, bayi mboka mingi, babomamaki na natina bondongo anibuna. Vyo Lingala, ekitaki penza obisika biango, pena kilometre nkama na engumba bunia. Awa, bayi mboka, bazongili nzela bilanga pambate, basoda bakimia ba ekolo Bangladesh, ba MONUSCO, bazaliko bate la bayimboka, ntango iso bazaliko kende o bilanga bia bango. Tozoki matato li, mabaloni, bilanga baike, yuka bango awa.
Mena ena afuke ba koni, ba nini, ba mboga, chakola, njomi ruti anayekula.
Nake, koluka, ba koni, mpe biloko bia kulea, na bilanga. Ezalipo na basoda, bazaliko kenge la biso, talantina, nazali na bobangite, nazaliko sala, mosala mwanga na kimia esengeli bakoba kosala boye mikolo nyonso
tatafuta ata bakoni bila kukopa vile ilo ndo msuri na si kwa bako nakuya kila siku iko msuri
na se mingi mingi kote lenga na bisika mbis MONUSCO ezali kosala sali sabato tangu bako sala elanga malerezuma banguna bazoko ya doko bazoko na ndenge ya kuku bakota kanakati metutefwa tosepeli mingi pona oyo nyonso MONUSCO ezali kosala elabiso awa na proteksio ya bato o bazaliko sala bilanga tosepeli makasi pona musala e MONUSCO tozosenga na MONUSCO a renforcer sécurisation abana basala ka elanga donc bilanga na chefferie abayama bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali po bitumba MONUSCO a renforcer mbala mususu po bato basala bilanga na bango na kimia.
Germain Detina azali mukambi ya société civile ya groupement Dedro au territoire de Djugu pona mwana mboka oyo atako basoda bana ba MONUSCO bazaliko kingi la basali bilanga ngana groupement Dedro ezali ya motuya ba MONUSCO elongo na mapinga maikolo kongole mukatiki bakubisa misala me bango mpe mwa bobateli ba imboka baye bazali bisika bisusu bipai wapi bakodeko bazali kokoba kino sika koboma bato malo ma Germain de Tina mukambi ya société civile ya groupement Dedro
au groupement Dedro ya presque ya 21 village
awa na Dedro tozali na mboka tope village tukumi bale na moko awa bisika tozali eza Dedro bisika bisusu na mboka Mbawi, mboka wa, pe, mboka cheje. Ezali na pene na kilometre misa tutominei. Na bisika tuzali awa, ba imboka, bazali ebele kuna. Esengeli mpe, babate lama. Brigadier général Monzurul Alam Northern azali mokonza ba soda ba kimia ba bikolo Bangladesh mpe Nepal ba Monisco na ituka ya Ituri. Pona ye mapinga makimia mazali kobate la baloni tangu bazali kokene na bilanga kobuka biloko balona ki na eleko e ya bozangi bokengi biska mingi na territoire wa Djugu. Ezali pona kusunga bango omisala mia bango mia mombongo pona kumundisa nzala biska bazali kovanda mpe pona ntombwa ya misala mia bango mpe ya ituka mobimba. Tuka brigadier général Monzurul Alam Northern.
If the MONUSCO can be deployed during the harvesting seasons, that will secure.
Soki MONUSCO etinami bisika baimboka bakenda kakolona mpe kobuka biloko bya bango na bilanga basoda bazali na motindo mwakobatela baimboka bana na biloko bya bango pona bolamu ba bango banso wuta to banda musala moye na mobu nkoto mibale na ntuku mibale na mibale etope 2022 ya liboso tozali kobatela baimboka na biloko bebango ya mibale tozali kobatela bango na bilanga mpe umusala mobango makoboko la bibwele na bituka bisusu lokola na Nord Kivu bayi société civile bazali penza kosenga bolongui bwa basoda bakimia nzoka nde baimboka baituka Ituri au territoire Djugu baitukutanaki na bango mingi bazali kosenga mapinga ma MONUSCO kotika na bisika bya bango pamba te bazali kobatela bango na bisika bina na eleko eye ya matata kati ya sima manduki bakodeko na Zaira. Fiston isemwami na bozongi na Dedro au territoire Djugu pona lwaka la Amerika.
Sikai komitango ya lina kanabiso etando ya masano. Women Basketball League Africa na Dakar CNSS ya ekolo Congo Démocratique esuki na molongo mwa Sambu pe Makomeno club mosusu ya RDC e Bendi Mukila na rugby Herman Mbonyo a longi lisusu maponami pona kokoba kokamba Fédération Alisano Lié na ekolo Congo Démocratique. Bo pesami bwa ballon d'or africain na mpoko ya lelo na Ker pona mobu moye. Indimami wuto mposo muluki Coupe du Monde ya lesano liandembo ekozonga lesusu na Afrika ekolo Maroc ekozala bongo na bikolo lesusu lokola Espagne pe Portugal pona 2030. Losako na bilo banso pe boyi bolamu na lina kanabiso itando ya masano. Milulu miabo pesi mbano ya ballon d'or lelo na Ker na Egypte pona mobu moye bazuzi bako pona bongo na ngambo ya mibali kati na moye kolo Guine Serou Giraissa Marocain Ashraf Hakimi moye Côte d'Ivoire Simon Andigra Nigérian Ademola Lukman na na moyimbi ya na moyambi ya kala ya Afrika ya Ngele Ronwen William na Tina ya Kokitana na Victor Oshimen ya ekolo Nigeria ou elunga kiango na 2023 bilenge basi na ngambo na bango bazali basato moyi ekolo Maroc Sana Misudi Nigeria Shamaka Nandozi pe moyi ekolo Zambi Barbara Banda pona Kokitana na moyi Nigeria Nega Asisata Ashola club ya africain ya Alalinde ezali se moko na mbano e ya ba ekipi. Women Basketball League Afrique na Dakar CNSS ya ekolo Congo Démocratique esuki na molongo mwa Sambo na momekano moye epi Makomeno e club mosusu ya ekolo Congo Démocratique e Bendi Mukila Valdo Yamba.
Lisanga ya CNSS esili saki kondongwa na ya bilenge basi ya Women Basketball League Africa na molongo ya Sambo sima ya ye kolonga lisanga ya Jean d'Arc ya Senegal na bilembo tuku Sambo na moko na tuku misato na Sambo. Kasi pona mokambi ya dekoko ye azali penza na esengo te na molongo ena ata kubasali malamo kulikambala oyo eleki.
Na place to bimi ya 7e ezali malamu penza mingite paske objectif na biso eza penza atente. mais ils allaient quand même que tozalaki 10e na Alexandre n'est passé to komi to bimi 7e na awana na Dakar donc to pousser ni moi moke
SNSS ezoki esika na eteni ya mibale to pe quart de finale ya Women Basketball League Africa kasi kondongwa na ya quart de finale et na elikaki malamu penza te liboso ya Al Ali oyo elongaki bango na bilembo tuku mwambe na libwa na tuku misato na motoba
to te ko gagner Sporting pour azali double tenant du titre donc ça veut dire équipe oyagi na ambition ko zwa titre mais ça veut dire que contre Al Ali to ray ko sala liso au mieux parce que Al Ali a adversaire direct ya Sporting na kuna na Egypte mais ils a match moko complètement raté et les sonne ne tozui il faut tous ala prêt ya ko zala compétition dès le début il faut pas tous zwa match match na kati ya ba, na match
ko landisa mamalo ba ya mokambi ya lisanga ya SNCC ya Congo démocratique ba kambi ya Sénégal et pa iwapi kondongona e na ezalaki na bakambi ya FIBA Afrique ba lengelaki mabongisi e na malamu penza
compétition eleki kitoko makasi na ndenge ke organisation ezaki impeccable ko banda na fédération sénégalaise ti na na ba responsable ya FIBA depuis réunion technique ti na finale donc sentir que niveau penza ya organisation ezalaki vraiment kitoko makasi donc compétition eleki vraiment malamu
kasi na ngamo ya pamasanga ya Congo démocratique pona kokende mo sika na kondongo na ena ya kubongisa ezali mwa mingi elobi ade koko
ya kubongisa ezali kaka na SNCC o ya kubongisa ezali ko changer politique ya ya sport surtout particulièrement na basket soki to lingito koma na ba niveau o ba ninga bazali na liboso na biso na lobi karate to zwa kaka ba grande joueuse na lobi bongo biso pe to zwa ki ba renfort mais renfort na biso ezali na niveau nini et puis ba ninga ba renfort na bango ezali ba niveau nini
esengeli bongo ko eba ete makomeno lisanga mosusu ya Congo démocratique eye ezwaki esika na kondongo na ena na Sénégal esilisaki na molongo ya suka tope 12e sima na bango ko kweisama tuku mitano na tuku motoba na mitano liboso ya FAP ya Cameroun
Indima Mibuta Poso Moleki ete mondial to Coupe du Monde ya lisano ya ndembo ezali kozonga mbala yesusu na Afrika ekolo Maroc ekozala kati na bikolo misato biye biko yamba lisano liango na 2023 ezali bongo Maroc, Espagne na Portugal. Na rugby Herman Mbonyo alongi lisusu maponami pona kokoba kokamba federation ya lisano liye ya rugby na ekolo Congo Democratique Valdo Yamba.
Herman Mbonyo a kokoba kokamba Fédération ya rugby ya Congo Démocratique ye a pona makili susu lokona mokambi tope président pona mibubi nei na bilembo tukumi tano na misato na bato tukumi tano na minei tope 53 voix sur 54 votants kasi eloko nini esala kiete ba pesa ye bo kamba ya Fédération ya rugby ya Congo Démocratique Herman Mbonyo nde ayano liboye
denge na koti saki rugby na biso na World Rugby na 2022 ba lingi siko yo to confirmer présence na biso po to koma membre à part entière, il y a World Rugby na 2027. Puis maintenant, il faut tout comme un membre full pour tout coca penza, pour banda kubet, t'en as pas qui limite sur le rugby, à miner, à makas. Donc, ils habitent tout bas tous au milieu du sonioso. Et je crois que c'est pour ça qu'il va passer la confiance. Bah, talina nos expériences. J'ai été membre du comité exécutif. Il y a Rugby Afrique. Donc, bah, ebi qui dans un expérience, dans un capacité à co ça là que tout coca pour atteindre bah objectif nous.
Pour n'amanda yé, mon kambimonyo a laki ko pesa isika na bilen. Na bite elo koye kola rugby na kisasa ete elo 5 isito nde ekozala motu ya train
lo kopenza ya motu ya ezali rugby na ekol tozo mema rugby na ba class tozo bandana ekol 5 isito na kingaboy ozala ekol na biso pilote to utu ko formi ba enseignant na bango kuna to ko banda rugby de ce mardi donc tozo kende na 5 isito ko pesa bango ba equipement ba banda rugby d'après to kende malembe to ko atake ba ekol nyoso ka Kinshasa ba ekol mususu na province to ko kende
Rugby eko betama na ba province zomi na mibale kasi e sengelie betama na ba province nyonso ya Congo Démocratique mabongisi tope ba tournoi eko sale mabipai na bipai elopi Herman Mbonyo kaka pona koluka lolenge nini ya kotombola bobeti rugby
place auto stobandi activité nous avons à peu près 12 provinces sur 26 ou activités a réel tozana présidente na biso ya Lualaba madame Karine Kalala a organisé le 22 décembre tournoi au Luizi Il y a rugby. Donc c'est vraiment le renouveau. Tout Taki Kolanda tournoi ya rugby na province ya Congo Central entre Perenco na équipe ya Matadi.
Mandaye ezali pe lesusu pona koluka lolenge nini komi pesa li banda ya masano kaka pona rugby na lisungi ya bakambi ya Congo Démocratique pe na lisungi ya bamboka ya bapayen.
Zana AFD, l'Agence française du développement, avec l'accord de notre gouvernement, ministre des Finances, ministre des Sports, Bazaro Sunga Biso, pour battre la biso stade ya munene place ezalaki stade Sukisa na Kinkole to kozala donc na espace na biso permanent neti arène na biso pour na ya rugby et kuna pe et permettre surtout développer sur rugby makasi puisque to za un équipement wana donc infrastructure wana ezala to pour pouvoir entretenir yango to banda ou be ta rugby régulièrement
et single bongo ko ebaite na mai matali élection Musimbala apona maki vice-président yambo mutu Makumbu Nantimba Nakuba bapona maki na molongo ya mibale pe ya misato Achille Nsunga secrétaire général pe Laurent Nyemba ye apona maki lokola trésorier général.
Matondo mingi Valdu Yambapo na lisungi na yo na etando ya masano ya lelo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi na Justin Twaits na Michel Joseph ba ibapesa kibiso maboko unzela ya singa sango susu ndetu zi yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso boko bakolanda lulaka l'Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.